прочулим радком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальперович ми працягваем знайоміць вас з вершамі народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Максім Танк пачаў друкавацца з 1932 года ў часопісе «Пралом», выдаваў з паэтам Гарохам. Часопісі для ўсіх, газетах-аднадзёнках, на пераломе, беларускае жыццё. Апошняя выдадзена ў Львове, ён змешчаны першы, падпісаны псевданімам Максім Танк, верш «Заштрайкавалі гіганты коміны». Аўтар зборнікаў паэзіі «На этапах», «Журавінавы цвет», «Пад мачтай», «Праз вогнены небасхіл», «Каб ведалі», «На камні жалезі і золаці», «След бліскавіцы», выдаў паэтычныя зборнікі для дзяцей, пераклаў на беларускую мову асобныя творы Пушкіна, Маяковскага, Тычыны, Рыльскага, Міцкевіча. Імем Максіма Танка названы Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт і вуліца ў Мінску. Мядзельская раённая бібліятэка на доме номер 15 па вуліцы Кульман у Мінску, дзе жыў народны паэт, на доме номер 1 па вуліцы, якой прысвоена імя Максіма Танка, устаноўлены мемарыяльныя дошкі. У 2014 годзе адкрыты помнік бюсту гонар паэта ў Мядзелі. Яго творчасць мела важнае значэнне для развіцця беларускай літаратуры не толькі ў мастацкім, але і нацыянальным сэнсе. Ён шмат зрабіў для папулярызацыі беларускай мовы, перакладаў на яе кнігі і ўсяляк дбаў пра яе развіццё. Вершы Максіма Танка чытае артыст Олег Вінярскі.
Не сячы сасны. Не сячы сасны, бо пахіліцца, не муці ракі, вір уздымецца, не тапчы вясны, цвет асыпецца, не журы дачкі, бо пакрыўдзіцца. Немагчыма ёй, звонкай маладой, прапусціць было стрэчу над ракой. Вечар ласкавы, ноч з сваёй красой, гэту раніцу з майскаю зарой. Як не слухаць ёй гоману ў палях, перазвону хваль, песень салаўя, што гавораць ёй неба і зямля, голас мілага, зорка ты мая. Бо нашто тады ёй красу дала, белы тварык мыць на расу вяла, і аб шчасці ёй песні ты гула, як маленькаю, ды яна была. Не сячы сасны, бо пахіліцца, не муці ракі, вір уздымецца, не тапчы вясны, цвет асыпецца, не журы дачкі, бо пакрыўдзіцца. Сварка. Ты не ўгаворвай лепш мяне, няма сягоння часу мне глядзець, як лёд рака ўзрывае, а то вось раззлуюся я, яшчэ не жонка я твая, шмат вёсен у запасе маю. Ды невядома, што і як лепш апрануць у гэткі вечар, а мне не трэба твой пінжак, сабе яго накінь на плечы. І гразь якая, і няма дзе абысці разоры, лужы, пусці, я перайду сама, не клапаціся, мілы дружа. І не нясі, і не мілуй, а то з дарогі лёгка збіцца, і асцярожна, не цалуй. Ну як з табою не сварыцца. Прызнанне. Калі б можна так зрабіць, каб твае дарогі ды прыходзілі заўжды ля майго парога, каб вячэрняю парой мне гасцінна дзверы адчыняла ты заўжды, клікала вячэраць, не прысеўшы за сталом, так, як гэта трэба, мы дзяліліся з табой радасцю і хлебам. І даверыла б маім ты рукам, дзяўчына, час начны аберагаць сон твой і спачынак. І даверыла б яшчэ кожнай раніцою пацалункамі будзіць і вітаць з зарою. Я адмовіўся б тады ад сяброў і чаркі, ад гармоніка свайго дымнай цыгаркі, ад вандроўнага жыцця, што душа кахала. Ты смяешся? Адкажы, можа гэта мала? Рэкі і смутку, і радасці я пераходзіў не раз. Хвалі іх бурныя вымылі з сэрца нямала руды. Толькі чамусьці пакінулі чуласць, нібыта яна самай была непадатлівай, самы цяжэйшай была. Званалітнікі, скажыце, ці вы зможаце званочак выліць гэткі, які звоніць на канвалі вясной, або гэткі, якім рана будзіць жаваранак поле, або гэткі, які грае пад вясельнаю дугой, або гэткі, што нас кліча сваім голасам набатным, або гэткі, што праводзіць на спачын жалобным днём. Мы адліць усё патрапім, апроч звону векавога, таго звону, які ўсе мы роднай моваю завём. Ты знаеш край, ты знаеш край, зачараваны край, дзе ў салаўіных песнях кожны гай, дзе вабіць сэрца неабсяжнасць ніў, дзе ззяе хваль азёрных пераліў, дзе зоры над курганамі мігцяць, дзе ў далячынь вядуць шляхі жыцця, дзе ў кожнай хаце ты жаданы свой, дзе некалі мы стрэліся з табой, дзе вечна птушкі свае гнёзды ўюць, дзе нават і памершыя жывуць. Дзве песні. Цецярук дзве песні знае, калі восенню спявае: «Прадаю вясельны бубен і купляю сабе шубу». Значыць, хутка лютай сцюжай над зямлёю снег закружыць. А калі другую песню ён спявае ранкам веснім: «Прадаю я сваю шубу і купляю гулкі бубен», значыць, хутка зноў ігрышча загрыміць на такавішчы, значыць, зноў вяселле будзе і бярозавік піць будзем. Не заві песню песней, якая не суцішыць ні болю, ні смагі, не азорыць зарой небакраю, не акрыліць надзеяй, адвагай, не зайграе віном за здароўным, не закружыцца танцам няспынным, не адклікнецца рэхам стазвонным, і палёт ліхой кулі не спыніць.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.